Mahal ko ang mga batang kapatid, napakaganda ninyong tignan. Natanto ko na sa labas ng napakagandang conference center na ito, ay libu-libu pa ang nagtitipon sa mga kapilya at iba pang lugar sa maraming panig ng mundo. Dalangin kong tulungan ako ng langit sa pagkakataon kong magsalita sa inyo. Narinig natin ang napapanahon at nagbibigay inspirasyon mga mensahe mula sa mga leader ng General Young Women. Sila ay mga piling kababaihan, tinawag at na-set apart upang gabayan at turuan kayo. Mahal nila kayo, tulad ko. Naparito kayo sa mundo sa napakagandang panahon. Ang mga oportunidad ninyo ay halos walang hangganan. Halos lahat kayo ay nakatira sa mga komportableng tahanan na may mapagmahal na mga pamilya, sapat na pagkain at kasuotan. Bukod dito, karamihan sa inyo ay nakagagamit ng kahangahangang makabagong teknolohiya. Nakikipag-ugnayan kayo gamit ang mga cellphone, text messaging, instant messaging, email, blogging, Facebook, at iba pang paraan. Nakikinig kayo ng musika sa inyong mga iPad at MP3 player. Mangyari pa, ipinapakita nito ang ilan lamang sa mga teknolohiyang nagagamit ninyo. Lahat ng ito ay medyo nakakatakot sa isang tulad ko na lumaki nung panahon ng mga radyo at walang kahit anong, lalong walang mga computer. Nung kaedad ninyo ako, maraming gumagamit sa isang linya ng telepono. Sa aming pamilya, kung gusto naming tumawag, dadamputin muna namin at pakikinggan para matiyak na hindi gamit ng ibang pamilya ang linya dahil ilang pamilya ang magkakasama sa isang linya. Kaya kung ubusin ang magdamag sa pagsasabi sa mga pagkakaiba ng ating henerasyon, sapat na ang sabihing marami nang nagbago simula noong kaedad ninyo ako at sa ngayon. Bagamat napakagandang panahon ito, nasagana sa mga oportunidad, nahaharap din kayo sa kakaibang mga hamon ng panahong ito. Halimbawa, ang mga kagamitan sa teknolohiya na nabanggit ko ay nagbibigay ng mga pagkakataon para tuksuhin kayo ng kalaban at mabitag kayo ng kanyang web na panlilin lang. Umaasang siya ang magtatakda ng inyong tadhana. Habang pinag-iisipan ko ang lahat ng kinakaharap ninyo sa mundo ngayon, isang salita ang pumasok sa isip ko. Inilalarawan ito ang katangiang kailangan nating lahat at kayo sa puntong ito ng inyong buhay at ng mundo ang mas mangangailangan ito. Ang katangiang ito ay lakas ng loob. Sa gabing ito, gusto kong magsalita sa inyo tungkol sa lakas ng loob na kakailanganin niyo sa tatlong aspeto ng inyong buhay. Una, ang lakas ng loob na iwasang husgahan ng iba. Pangalawa, ang lakas ng loob na maging malinis at marangal. At pangatlo, ang lakas ng loob na manindigan sa katotohanan at kabutihan. Ayang talakayin ko muna ang lakas ng loob na iwasang husgahan ng iba. Maitatanong ninyo, kailangan ba talaga rito ang lakas ng loob? At ang isasagot ko ay naniniwala ako na maraming beses sa pag-iwas na humatol o magchismis o mambatikos na may kinalaman sa paghatol sa iba ay kailangan ng lakas ng loob. Nakakalungkot na may mga taong nakadarama na kailangang batikusin o maliitin ang iba. Walang dudang nakasalamuhan na ninyo ang ganitong mga tao at nakakasalamuha pa ninyo sa hinaharap. Mahal kong mga batang kaibigan, hindi natin kailangang isipin pa kung ano ang dapat maging asal natin sa gayong mga sitwasyon. Sa sermon sa bundok, sinabi ng tagapagligtas, huwag kayong magsihatol. Kalaunan ng payo niya, tumigil sa paghanap ng mali sa bawat isa. Kailangan ng lakas ng loob. Kapag napalibutan kayo ng mga kabarkada ninyo at nadama ang pamimilit na mambatikos at humatol din para hindi sumali dito. Masasabi kong may ilang kabataang babae sa paligid ninyo na dahil sa di magandang puna o pambabatikos ay napag-iiwanan. Parang kalakaran na, lalo na sa panahong ito ng inyong buhay. na iwasan o maging hindi mabait sa mga sinasabing kaiba. Iyong mga hindi lapat sa panlasa ng iniisip natin o ng iba na siyang nararapat. Sinabi ng tagapagligtas, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Si Mother Teresa, isang madreng katoliko na tumulong sa mga maralita sa India ng halos buong buhay niya, ay nagsabi, kung hahatulan mo ang mga tao, wala kang panahong mahalin sila. Isang kaibigan ang nagkwento sa akin ng naging karanasan niya noong teenager pa siya. Sa kanyang ward ay may isang dalagitan nagngangalang Sandra na napinsala noong pagsilang niya na naging bunga kahit paano ng kapansanan niya sa isip. Gusto ni Sandra na mapabilang sa iba pang mga kadalagita, pero mukha siyang may kapansanan. May kapansanan siya sa pagkilos. Palaging hindi bagay sa kanya ang mga suot niya. Minsan di pa angkop ang mga sinasabi niya. Kahit dumadalo si Sandra sa kanilang mga aktibidad sa mutual, palaging tungkulin ng guro na samahan siya at sikaping ipadamang tanggap siya at pinahahalagahan dahil hindi ganon ang pakitungo ng mga dalagita. Pagkatapos ay may nangyari. Isang batang babae na kaedad niya ang lumipat sa ward. Si Nancy ay cute, pula ang buhok, may tiwala sa sarili at popular na bata na madaling makibagay. Gusto siyang maging kaibigan ng lahat ng batang babae, pero hindi nilimitahan ni Nancy ang kanyang pakikipagkaibigan. Sa katunayan, humanap siya ng paraan para kaibiganin si Sandra at yakin na palaging daman niyang kasali siya sa lahat ng bagay. Parang talagang gusto ni Nancy si Sandra. Siyempre, napansin ito ng mga iba pang mga bata at nagsimulang magtaka kung bakit ni hindi nila kinaibigan si Sandra. Hindi lang mukhang katanggap-tanggap ngayon, kundi parang kanais-nais pa. Sa huli, natanto nila kung ano ang itinuturo ni Nancy sa pamamagitan ng kanyang halimbawa na si Sandra ay mahalagang anak ng ating Ama sa Langit, na may magagawa siyang kontribusyon at nararapat lang na pakitunguhan siya ng may pagmamahal at kabaitan at pansinin. Nang ang pamilya ni Nancy isang taon lang nakalipat sa lugar na iyon, si Sandra ay permanenteng bahagi na ng grupo ng mga kabataang babae. Sabi ng kaibigan ko, simula noon, tiniyak niya at ng iba pang mga bata na walang napag-iiwanan, anuman ang maging kaibahan nila. Isang mahalaga at walang hanggang aral ang natutuhan. Ang tunay na pag-ibig ay makapagpapabago sa buhay ng tao at sa likas na ugali ng tao. Mahal ko mga batang kapatid, nakikiusap ako na magkaroon kayo ng lakas ng loob na iwasang husgahan at batikusin ang mga nakapaligid sa inyo at magkaroon ng lakas ng loob na tiyaking lahat ay kasali at damang mahal sila at pinahahalagahan. Susunod naman ang lakas ng loob na kailangan ninyo para maging malinis at marangal. Nabubuhay kayo sa mundo kung saan ang kagandahang asal ay naisasantabi, kung saan lantarang makikita ang kasalanan at ang mga tukso upang lumihis kayo sa tuwid at makipot na landas ay nakapalibot sa inyo. Maraming tinig ang nagsasabi sa inyong masyado kayong makaluma o may depriyansa kayo kung naniniwala pa rin kayo na may immoral na pag-uugali. Sinabi ng Panginoon, sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Tapang ng loob ang kailangan sa pananatili ninyong malinis at marangal sa kabila ng kaisipan ng kasalukuyang panahon. Sa pananaw ng mundo ngayon, maiisip mo na ang mga kabataang lalaki at babae ay halos hindi na mananatiling malinis at dalisay bago ikasal. Ginagawa ba nitong katanggap-tanggap ang immoral na pag-uugali? Siguradong hindi. Ang mga utos ng ating Ama sa Langit ay hindi maaaring baguhin. Makapangyarihan ang sinabing ito ng news commentator na si Ted Koppel, host ng programang Nightline ng ABC sa loob ng maraming taon. Nakumbinsi na nga natin ang ating sarili na maniligtas tayo sa mga slogan, magturok lang kung kailangan mo, pero malinis na karayom ang gamitin mo. O makipag-sex kahit kailan at kahit kanino, basta't protektahan lang ang sarili mo. Hindi. Ang sagot ay hindi. Hindi dahil sa hindi ito cool, o wise gawin, o dahil baka makulong o mamatay ka sa AIDS ward. Hindi dahil sa mali ito. Ang dala ni Moises pagbaba niya mula sa bundok ng Sinai ay hindi 10 mungkahi. Iyon ay mga kautusan. Hanggang ngayon, hindi lang noon. Magigilo kong batang kapatid, panatilihin ang walang hanggang pananaw. Mag-ingat sa anumang bagay na aagaw sa inyo na mga pagpapala ng walang hanggan. Ang tulong sa pananatili ng walang hanggang pananaw sa mapagpaubayang panahong ito ay darating sa inyo mula sa iba't ibang panggagalingan. Ang isang mahalagang pagkukunan ay ang inyong patriarchal blessing. Basahin itong madalas. Pag-aralan itong mabuti. Magabayan sa mga babala rito. Mamuhay upang maging marapat sa mga pangako nito. Kung hindi pa ninyo natatanggap ang inyong patriarchal blessing, planuhin kung kailan ninyo ito tatanggapin at pahalagahan ito. Kung may nadapa sa kanyang paglalakbay, may paraan para makabalik. Ang proseso ay tinatawag na pagsisisi. Namatay ang ating tagapagligtas para ibigay sa iyo at sa akin ang pinagpalang kaloob. Mahirap man ang landas, ngunit ang pangako ay tunay. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. At hindi ko na aalalahanin ang mga ito. Ilang taon na ang nakalilipas, ginawa ng ibang unang panguluhan ang pahayag na ito. At inuulit ng unang panguluhan ngayon ang pakiusap na ito. Ang sabi, sa mga kabataan, samon nami gawing malinis ang inyong pamumuhay. Dahil ang maruming pamumuhay ay hahantong lamang sa dusa, kalungkutan at sumpa sa aspetong pisikal at espiritual sa landas tungo sa kapahamakan. Napakaluwalhati at malapit sa mga anghel ang kabataang malinis. Ang kabataang ito ay magagalak dito at sa kawalang hanggan. Ang sexual na kadalisayan ay pinakamahalagang pag-aari ng kabataan. Ito ang pundasyon ng lahat ng kabutihan. Nawa magkaroon kayo ng lakas ng loob na maging malinis at marangal. Ang huling samo ko ngayong gabi ay magkaroon nawa kayo ng lakas ng loob na manindigan sa katotohanan at kabutihan. Dahil ang kalakaran ngayon sa lipunan ay malayo sa mga pinahahalagahan at alituntunin na ibinigay sa atin ang Panginoon. Halos tiyak natatawagin kayo upang ipagtanggol ang inyong pinaniniwalaan. Maliban na malalim ang ugat ng inyong patutuhan, mahihirapan kayong labanan ang pambabatikos ng mga taong humahamon sa inyong pananampalataya kapag naitanim na mabuti ang patutuon ninyo sa Ebanghelyo, sa tagapagligtas at sa ating Ama sa Langit ay makaiimpluwensya sa lahat ng ginagawa ninyo sa buhay. Ang gusto lang ng kalaban ay hayaan ninyo ang mga pambabatikos at pamumula sa simbahan na maging sanhi ng inyong pagdududa. Ang inyong patotoo kapag inilagaan palagi ang magliligtas sa inyo. Ating gunitain ang pangitain ni Lehi sa punong kahoy ng buhay. Nakita niya na marami sa mga kumapit sa gabay na bakal at nakalampas sa abo-abo ng kadiliman at nakarating sa punong kahoy ng buhay at nakakain ng bunga ng puno. Ang nagpalingon-lingon na wari sila ay nahihiya. Nagtaka si Lehi kung ano ang sanhi ng kanilang pagkahiya. Nang lumingon siya, siya ay nakamalas sa kabila ng ilog ng tubig ng isang malaki at maluwag na gusali. At puno ito ng tao, kapwa matanda at bata, kapwa lalaki at babae, at ang paraan ng kanilang pananamit ay labis na mainam. At sila ay nasa ayos ng panlalait at pagtuturo ng kanilang daliri roon sa mga yaong kumakain ng bunga. Ang malaki at maluwag na gusali sa pangitain ni Lehi ay kumakatawan sa mga nasa daigdig na lumalait sa salita ng Diyos at nambabatikos sa mga tumatanggap nito at nagmamahal sa tagapagligtas at sumusunod sa mga kautusan. Ano ang nangyari sa mga nahihiya kapag nilalait na sila? Sinabi sa atin ni Lehi, at matapos na matikman nila ang bunga, sila ay nahiya dahil sa mga yaong humahamak sa kanila at nangagsilayo sila patungo sa mga ipinagbabawal na landas at nangawala. Mahal kong mga batang kapatid, sa tatag ng inyong paninindigan, nawa masabi ninyo tulad ni Apostol Pablo, hindi ko kinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, maliban kung pakiramdam ninyong hindi sapat ang kakayahan ninyo naghihintay sa nagawain. Ipinaaalala ko sa inyo ang isa pa sa nakaantig na pahayag ni Apostol Pablo na mapagkukunan natin ng lakas ng loob. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Sa pagtatapos, ibabahagi ko ang kwento ng isang matapang na dalagita na ang karanasan ay nananatiling halimbawa ng lakas ng loob sa paninindigan sa katotohanan at kabutihan. Alam ng karamihan sa inyo ang kwento ng Lumang Tipan tungkol kay Esther. Napakaganda at nakapagbibigay sigla ang talang ito ng isang magandang dalagang Hudyo na ulila na, na iniwan upang alagaan ang kanyang nakatatandang pinsan na si Mardukeo at ng kanyang asawa. Si Mardukeo ay tauhan ng hari ng Persia at nang maghanap ang hari ng gagawing reyna, dinala ni Mardukeo si Esther sa palasyo at napabilang siya at pinayuhan siyang huwag ibunyag na siya ay Hudyo. Nalugod ang hari kay Esther, higit kanino paman, at si Esther ay ginawa niyang reyna. Si Hegai, ang punong prinsipe sa luklukan ng hari, ay lalong nagalit kay Mardukeo dahil ayaw nitong yumukod at magbigay pitagan sa kanya. Bilang ganti, nakumbinsin ni Hegai ang hari sa tusong paraan na may ilang mga tao sa 127 na mga lalawigang sakop ng kaharian na ang mga batas ay kaiba at ayaw nilang sundin ang mga utos ng hari at dapat silang lipulin. Hindi niya binanggit sa hari kung sino ang mga taong ito, ang mga Hudyo at kabilang si Mardukeo. Sa pahintulot ng hari na siya ang mag-asikaso nito, lumiham si Hegai sa mga governor ng lahat ng mga lalawigan at inutusan silang ipahamak upang patayin at upang lipulin ang lahat ng Hudyo, ang mga bata at gayon din ang mga matanda, ang mga bata at ang mga babae, sa 13th araw ng 12th buwan. Sa pamamagitan ng isang lingkod, nagpadala ng mensahe si Mardukeo kay Esther tungkol sa batas laban sa mga Hudyo. Hinihiling na magpunta siya sa hari at magmakaawa para sa kanyang mga tao. At tubili si Esther sa una at ipinaalala kay Mardukeo na labag sa batas na pumunta ang sinuman sa luklukan ng hari nang hindi ipinatatawag, kamatayan ng parusa, maliban na ilawit nang hari ang kanyang gintong setro upang mabuhay ang tao. Prangka ang naging sagot ni Mordecai sa pag-aatubili ni Esther. Ganito ang isinulat niya. Huwag mong isipin na ikaw ay makatatan sa bahay ng hari nang higit kaysa lahat ng mga Hudyo, sapagkat kung ikaw ay lubos na tumahimik sa panahong ito, ikaw at ang sangbayayan ng inyong magulang ay mapapahamak. At kasunod ng mapanuring tanong na ito, sinong nakakaalam na kung kayakan pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito? Bilang sagot, hiniling ni Esther kay Mardukeo na tipunin ang lahat ng mga Hudyo at hilingin sa kanilang mag-ayuno sa loob ng 3 araw para sa kanya at sinabing gayon din ang gagawin niya at ng kanyang mga dalaga. Sinabi niya, papasukin ko ang hari na hindi ayon sa kautusan at kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. Tinipon ni Esther ang kanyang lakas ng loob at nanindigan at dinatinag sa bagay na tama. Handa sa pisikal, damdamin at spirito Tumayo si Esther sa pinakaloob ng looban ng bahay ng hari. Nang makita siya ng hari, inilawit ng hari ang kanyang gintong setro at sinabing ipagkakaloob anuman ang kanyang hilingin. Inanyayahan niya ang hari sa isang piging na inihanda niya, at habang nasa piging ay ibinunyag na siya ay isang Hudyo. Ibinunyag din niya ang lihim na plano ni Hegai, lalipulin ang lahat ng mga Hudyo sa kaharian. Ang pakiusap ni Esther na huwag siyang patayin at ang kanyang mga tao ay iginawad. Sa Esther, sa pamamagitan ng pag-aayuno, pananampalataya at lakas ng loob, ay nailigtas ang isang bayan. Marahil hindi kayo hihilingan na itaya ninyo ang inyong buhay tulad ng ginawa ni Esther dahil sa inyong pinaniniwalaan. Marahil mas matatagpuan ninyo ang inyong sarili sa mga sitwasyon kung saan kakailanganin ninyo ang tapang habang naninindigan kayo sa katotohanan at kabutihan. Muli, mga minamahal kong mga kababaihan, bagaman noon pa man ay mayroon ng mga hamon sa mundo, karamihan sa mga kinakaharap ninyo ngayon ay ngayon lamang nangyari sa panahong ito. Ngunit kayo ay ilan sa mga pinakamalalakas na ang anak ng ating Ama sa Langit at pinili niya kayo na isilang sa mundo para sa panahon na tulad ngayon. Sa tulong niya, magkakaroon kayo ng tapang na harapin ang anumang dumating sa inyo. Bagaman waring minsan ang mundo ay malagim, mayroon kayong liwanag ng ebanghelyo na magiging tanglaw ninyo na gagabay sa inyong daan. Taimtim kong dalangin na magkaroon kayo ng sapat na tapang upang maiwasan ang paghuhusga ng iba, ang tapang na maging dalisay at banal, at tapang na manindigan para sa katotohanan at kabutihan. Habang ginagawa ninyo ito, kayo ay uliran ng mga nagsisisampalataya, at ang inyong buhay ay mapupuno ng pag-ibig at kapayapaan at ligaya. Maging gayon nga, mga minamahal kong kabataang babae, sa pangalan ni Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Amen.